hasta poco.
Bos días.
Hola.
Hola, hola. Hola, hola.
Aquí estamos de novo, os nenos e nenas da Radio Escolar.
Faga memoria, por favor.
Somos os que ao longo do curso escolar estamos na Radio Municipal de Tui os xoves para falarlles de libros.
Xa van recordando, verdade?
Dende hai seis cursos.
¡Arandos!
Sí, xa hai seis cursos que algúns nenos e nenas do cole de Pazos de Beis empezaron alá polo mes de novembro a vir a Radio Municipal de Tui para falar de libros. Libros que les leran e logo lle los recomendaban a vostedes, os ointes.
Pouco a pouco entraron a colaborar outros coles.
O CEIP As Covas de Meaño, o CEIP Chancels de Pollo e o CEIP Vicente de Risco de Vigo foron os primeiros.
Logo chegaron os compañeiros do CEIP número 2 de Tui.
E este ano aceptou a nosa invitación un cole máis, o CEIP de Sobrada de Tomiño.
Con el fuego, le pasión y tú el mío.
Un saludo a todos, compañeros nas ondas da radio, e moi especialmente aos nenos, profes e pais do Cole de Sobrada, que empezan este ano a participar nesta aventura radiofónica.
Despois deste pequeno repaso histórico e dos saúdos de rigor, paso a presentarles aos meus compañeros no programa de hoxe. Son Iker, Javi e Abel, que, por certo, está un pouquiño nervioso porque é a súa estrea na radio.
Pouco a pouco xa me van pasando os nervios. Déixame agora que sexa eu quen te presenta a ti. Ela é Ana!
Que xaserado eres, Abel, nin que estiveras presentando a un artista.
Case, case.
Hoxe estamos aquí para recomendarlles un precioso libro que nos estivemos lendo esta tempada.
Trátase de Cuentos para jugar, de Gianni Rodari.
É un libro que recolle 20 contos un pouco especiais.
Especiais porque son contos para xogar.
Estarán preguntándose vostedes, como uns contos poden servir para xogar? Explícanolo, porfa, Abel.
Xogamos a buscar finais diferentes a cada conto. No libro, Rodari deixa os contos abertos e logo falle tres finais distintos.
E ademais, ao remate do libro, tamén escolle o que máis lle gusta.
No comentario final do libro di: esta forma de escribir os contos leva servido para estimular a creatividade literaria de lectores de todo o mundo.
Xa o creo. Estamos afeitos a ler os contos cun final. Iso de que teñen tres e poidas elixir, un é moi interesante e abre moitas posibilidades.
Anima a inventar novos finais.
Por exemplo, o meu conto favorito foi Taxi para as Estrelas, que conta a historia dun taxista que un día, cando xa estaba rematando a xornada, recolle ao señor un pouco rariño.
Para, para, déxame seguir a min. Tan raro era que comía chocolate azul.
Por favor, Ana, que non era chocolate. Era un motor antigravitacional que os fai sair voando e alcanzar a velocidade da luz.
Que aquel pasaxeiro era un habitante da estrela Aldebarán. Era rarísimo. Tiña tres ollos, 12 dedos en cada man e, para colmo de mares, equivocáronse de camino no seu voo espacial e terminaron aterrando en outro planeta extraño.
Aquí é donde podemos empezar a xogar cos diferentes finais.
No primeiro, por fin, conseguen chegar a Aldebarán. E como era un planeta tan bonito e os seus habitantes tan amables, o taxista xa non tivo ganas de volver á Terra. Quedouse ali un tempo e cando volveu,
escribiu un libro e deronlle o Premio Nobel. Así que hoxe é o taxista, escritor, explorador máis famoso do Sistema Solar.
No segundo, saen pitando daquel planeta, pero volven a trabucarse e aterran en Milán, na Praza da Catedral.
En o terceiro, os dous rematan prisioneiros, pero conseguen escapar e o taxista volve a Milán, pero trae moito chocolate azul. e monta unha axencia de viaxes cósmicos.
Eu tamén teño un final. Deixádesme dicilo.
Pero rápido, Abel, que non temos todo o día.
Saíron daquel planeta extraño. Chegaron a outro, pero tampouco era. E outro, ata que quedaron sen gasolina. E como no espazo non hai gravidade, aínda hoxe están dando voltas á Terra, no medio da basura espacial.
Gusta, Mabel.
Xa saben, se queren ler ou regalar un libro para xogar, divertido e que desperta a creatividade dos lectores...
Ese libro é Cuentos para jugar, de Gianni Rodari.
Nel atoparán os contos máis divertidos, intrigantes e desparatados que se poidan imaginar.
Dende logo, Rodari era un especialista escribindo contos para nenos. Non sei se recordades outro libro seu que xa recomendamos aquí. O curso pasado... E que tamén nos gustara moito. Ah, xa me acordo, era contos por teléfono.
El era mestre. Eu creo que por iso sabía ben cales son os contos que máis nos gustan aos nenos.
Todas as historias están inventadas en Italia, porque el era italiano.
Personaxes como o tamborileiro máxico, Pinocho sen Geppetto, Paolo, o contable Bianchini, o mago Giró, Rinaldo ou o doctor Verucci percorren as rúas, as prazas ou as casas de Roma, Milán ou Bolonia.
Nós temos que pensar en percorrer o camiño de volta ao cole. Non vos parece?
Jo, co ben que o estábamos pasando.
Sí, remate o noso tempo de radio por hoxe. O próximo xoves serán os compañeiros de Meaño os encargados de aconsellarnos novas lecturas.
Saúdos a todos os ointes e que disfruten do libro de hoxe.
Adeus, ata pronto.
Que cosa cerchi tu da me? Que cosa vuoi di più da me? Tu vuoi quel graffio al cuore che anch'io fortemente vorrei.